Tak ja vám zaspívam svojí oblíbenou, jo? To určitě znáte taky.
Do kostela Čína občas chodí Kristus pán. Je to pán v vlasy, občas nosí Kristus pán. Zimě pokud do důchodech letě Kristus pán. Překračuje lidskej cestám práv.
Nejoblíbenější je ještě jiná. Ta se jmenuje Hospodin.
Peace.
Děkuji za vaši trpělivost.
To ještě
tak minule, že jak my to máme vždycky prostě přednášku a pak výklad nějakých textů, jo? Takže dneska, teďka vychází přednáška, bude to už pátá přednáška, tak ta čtvrtá se jmenovala Starý a nový Adam, tak já vám ji tak trošičku připomenu. Tak řekli jsme si, že Pavel prostě dělí ten, prostě tu skutečnost, naší ten čas na dva věky, a to jsme si říkali už dávno, a říkali jsme si, že on potřeboval najít nějaký model interpretační, kterým by to prostě těm lidem přiblížil, kterým by to popsal. Tak jsme říkali, že to našel ve svých dějinách židovských a říká, že ten první věk symbolizoval Adam a ten druhý věk, že bude Kristus, ten nový věk. A tedy lidstvo až do Krista je adamovské a říkali jsme si, že každý z nás jakýmsi způsobem Adamem. A říkal jsem, že že Pavel nemyslel na nějaký dědičný hřích, ale říkal, že v tom zlu, co člověk dělá, tak vlastně opakuje tu zkušenost Adama. No, nicméně Adam způsobil, že lidským údělem je smrt a řekli jsme si, že Pavel chápe tu smrt jako takovou mocnost, jako něco, jak když my řekneme smrtka, jo? Jako něco, jako by to bylo osobní, když to neříká, že to je osobní, ale je to taková mocnost, která panuje nad člověkem. Takže to, co nový Adam, který jo, a takže takto, tak prostě, jak si on vidí to staré lidstvo, prostě uzavřené v tom starém Adamovi a hledal prostě, co by bylo symbolem toho nového lidstva a stavit proti němu Krista, jakožto nového Adama. Starý Adam, ten pustil tím svým hříchem, který je takovou bránou do světa smrt, a ta tam začala potom vládnout, a nový Adam do toho světa ale přináší život. A říkali jsme si, že to je nesmírně víc. To jsme si říkali právě při tom rozboru toho textu, před 14 dny, kde jsme to viděli. Jo? Že to, co přichází, co přináší Ježíš, že je neskonalé víc, než to, co přinesl Adam. A říkali jsme si, že když argumentuje Pavel tady tuto svoji úvahu, takže používá takovou rabínskou argumentaci, které se říká kol vachomer, z menšího většího. Jak vlastně by se to česky dalo říct, jestliže to bylo tak, tak což teprve? Jakože to daleko přesahuje to, co přináší Ježíš. Tak teďka vlastně jsme se pak, další bod byl, že starý Adam jakožto původce hříchu a smrti, o hříchu a smrti trochu jinak, tak jsem říkal právě, že to Pavel chápe jako takové mocnosti, které panují nad člověkem. To, co způsobilo ten vstup, co byl tím hříchem, tak podle Pavla to byla neposlušnost. Hřích a smrt jakožto osobní mocnosti a člověk jim nemůže uniknout, jo? Tak hřích a smrt, ještě hlouběji jdeme, všichni hřešili v tom Adamovi, nebo opakují tu zkušenost Adamovu a jsou tedy daleko od Boží slávy. Branou vešel hřích a skrze něj smrt, všichni jsou hříšníci. A Adam jakožto super osobnost, která v sobě uzavírá celé lidstvo. Ale přesto tam je taková jiskřička naděje v tom Adamově pokolení, a to je Abraham, který bude potom jaksi praotcem všech, kteří uvěří tady té zvěsti, kterou přinese Ježíš. Ahoj, Jenda. Přišel náš Jenda. No, Kristus, nový Adam, super osoba a nové lidstvo. Kristus. Jo, tak to je pořád dokola. Tak hřích jako plod Adamovy neposlušnosti. Říkali jsme, že ta neposlušnost Adama, že to nebyla žádná maličkost, protože člověk přetnul ten svůj základní vztah, stvořitel, a jak si padl do propasti, ze které se sám nemohl už pak vytáhnout. Takže hřích je beznadějná existence, a pak jsme ještě taky říkali, že k tomu přistoupil zákon, protože zákon teď přišel až s Mojžíšem, který vlastně místo, aby jak člověku pomohl, tak vlastně člověku odhalil ten jeho hřích a tím ještě zesílil prostě tu beznaděj člověka před Ježíšem. Kristus nový věk, moc hovorící hříchu a smrti zlomená. A právě, jak je tam to nikoli restaurace do původního stavu, ale dalekosáhle překonání, to jsme právě ukazovali na tom textu minulém. A Kristus začal definitivní budoucnost člověka. Ježíš z Nazareta ještě patří do starého světa, do starého věku, ale tím do smrti a vzkříšením se Ježíš stává novým Adamem. Smysl Ježíšova podrobení zákonu, že jo, to jsme, tu udělám ten další slide, že jo, smysl Ježíšova podrobení zákonu byl ten, aby, jak si Ježíš sám na sobě ukázal tu bídu člověka, kdy člověk nemůže sám sebe spasit tím, že bude zachovávat zákon, a říkali jsme, že Ježíš se stává proto prokletím, když pokusil účinky hříchu na svém těle, taky jsme říkali, že buď Ježíš je učinil hříchem, prostoupen, otráven a zničen. Tak, to je poslední, tuším. Jo, a pak ještě potřeba Bůh Ježíšovu oběť, z Pavlova pohledu ne. Pavel ukazuje, že Ježíš spíš než jako oběť, tak umírá za druhé, že ho personifikuje hřích a já vám to vysvětlím, jak já tomu taky moc nerozumím, ale řeknu vám to, jak já tomu rozumím. Jo? Když jak jsem vám tady vyprávěl zřejmě, už možná několikrát, protože o tom rád vyprávím, o tom slovu splachnistai, které je pokus o převedení toho hebrejského konceptu rechem, teda rachamim, to znamená rechem mateřské luno, rachamim, boží světovná láska. Jak jsem říkal, že Bůh miluje člověka jako matka, která ho počala a zrodila, že je schopná matka za své dítě zemřít, tak když se snaží tady tento pojem přeložit Židé, kteří žijí mimo Palestinu, do řečtiny, tak najdou slovo splachnistai od splachna, to je vnitřnosti, kdy ten boží soucit projede prostě celým Ježíšem, že když vidí zástupy, tak vždycky říká ten evangelista Ježíš, kaj ho Jezus, eidontus opus, vida zástupy, esplachniste. Byl prostě já soucitem. A že jo, teďka proč to říkám, že já si myslím, když viděl ty zástupy hladové, tak on trpěl tím jejich hladem. A když viděl ty zástupy zmožené, nemocné, tak prostě trpěl, on sám jakoby prožíval ty jejich nemoci a to utrpení a ten hlad, jo. A tímto způsobem se stává Ježíš hříchem, že on sám prožívá tu tragédii toho hříchu. Do té míry, že se jim stává. A aby člověka od tohoto osvobodil, tak umírá za druhé. Tak to byl poslední slide. A teďka ta dnešní přednáška, ta bude, kdy bude Pavel jakoby prozkoumávat ještě více, jak si hlouběji tu Ježíšovu smrt. Jo? Tak a nazveme ji Bůh na kůlu hanby. Dnešní přednáška bude kratší, prostě nebudu vás tady tak zdržovat. Jako. Že jo, i my máme tu zkušenost, že když, třeba příklad, já mám, s Jendou tady máme dva spolubratry ve Staré Boleslavi. Jendu Křížka a Ferdu Plhala. Ferda Plhal je už bez nohy, prostě to jenom vlastně nemá, má tady uřezané obě nohy, takže na vozíčku a nebo prostě na posteli, a Jenda Křížek, ten taky není schopný sám chodit ani se sám najíst. Jsou to takový takový mrzáčkové, jo, a sestřičky mu všechno jim musí udělat, nakrmit je musí úplně všechno. Nekomunikují nějak prda, ani jenda jako nejsou schopni moc komunikovat. No a třeba když jsem byl, jsme měli prostě jako řeholnici 2. února na Strahově, jsme měli při svatou s panem kardinálem a pak také pohoštění a byly tam taky sestry ze Staré Boleslavy, tak právě ta jedna říkala, že v těch jejich očích, v těch dvou spolubratrů, takže že jsou to takové čisté oči, jo. Že v těch očích není žádná faleš, že prostě těmi očima, že se na ně fakt dívá Pán Bůh. Jo. A my jako taky říkáme, že nebo máme tu zkušenost, že se třeba až, když je člověk starý a v tom umírání, že se třeba projeví, kdo ten člověk ve skutečnosti byl, v tom způsobu, jakým ten člověk umírá. Kdy za jeho života není vidět do jeho nitra, ale když pak jako už je bezmocný, nemohoucí a třeba umírající, tak se vlastně projevuje to, co ve skutečnosti ten člověk je. Já jsem třeba taky zažil, když jsem přišel do Itálie, tak tam, nebo ne do Itálie, do jedné komunity, tak zrovna v ní umíral jeden spolubratr na rakovinu a my jsme se u něho střídali v nemocnici, jak jsem s ním strávil poslední noc. A když jsem asi v 7 hodin odešel, tak tam je možno být prostě celou noc v nemocnici s tím, to na poliklinice Gemelli. A tak ten spolubratr asi za hodinu pak umřel, ale on pořád v podstatě, jak nemohl nic, on se pořád jenom modlil zdrava z Marie. A si právě myslím, že to je právě proto, že to celý život furt jako modlil. Pak jako v té smrti je vlastně člověk tím, kým byl opravdu vlastně. Takže tady mám napsané, že teprve v umírání se často ukáže, co bylo doopravdy hnací silou života dotyčného člověka, co ho doopravdy naplňovalo. Může se stát, že zde vůbec poprvé vyjde najevo, jaká v člověku je síla, usebranost, statečnost a také očekávání a plná otevřenost, takže teprve smrt ukáže, čím kdo skutečně byl. Ukáže se, co tu sice vždy bylo, ale teprve nyní v umírání nabývá čisté a ryzí podoby. No ale v Novém zákoně se o Ježíšově smrti takto nehovoří. Uvidíme, že se jaksi hovoří úplně jinak. Jo? Že tak první věc, co musíme říct, je to, že vstanáme ten první, že Pavel, když Pavel první svůj list napsal v roce 50, byl to první list Solunianům a všechny ty svoje autentické listy, které napsal, těch je jenom 7 z těch 14, jenom 7 jich skutečně Pavel napsal, ty další byly napsány až jeho žáky po jeho smrti. A Pavel zřejmě byl umučen za císaře Nera za pronásledování v roce 64. Takže v podstatě ty listy napsal tak hruba z rozmezí od roku 50 do roku asi 58, jo. A evangelia, první evangelium bylo napsáno až v roce 70, Markovo evangelium. Pak Lukášovo, Matoušovo v 80. letech a Janovo až kolem roku 100. Takže Pavel neznal evangelia. Ještě prostě neexistovala evangelia. Takže neznal ty pašie, jak my je teďka dneska známe. Že jo? Ty pašie, sice se vyprávělo o Ježíšově smrti nějak, ale ještě neexistovalo to takto sepsáno, jak to dneska máme v evangelii. A ty pašie jsou napsány podle takového určitého jakoby vzoru, bychom mohli říct. Jo? Protože ta smrt Ježíšova byla tak strašná, že křesťané se ptali, jak je to možné, že jestliže Ježíš byl Boží syn, že ho tak strašným způsobem Bůh nechal zemřít. A aby se na to odpověděli, tak hledali interpretaci té Ježíšově smrti ve Starém zákoně. Takže vlastně v tom Pašijovém příběhu potom zaznívají citace z Žalmu 22, anebo taky z Izajáše 53. Ale toto všechno Pavel nezná, jo? Takže Pavel vlastně ani nepíše o Ježíšově smrti, tak jak se píše v evangeliích. Ale přesto je jakýmsi společným jmenovatelem toho, jak Pavel chápe Ježíšovu smrt a jak ji potom budou chápat evangelia, tak jakýmsi společným prvkem, co se v obou těch pojetích popisu Ježíšovy smrti objevuje, tak je slovo poslušnost. Ježíšovo umírání bylo zcela upnuté na Boha a zároveň zcela nakloněné lidem, jak je vidět ze slov, která Ježíš pronáší na kříži. Každý evangelista vylíčil tu Ježíšovu smrt teologicky. Jo? To by byla další dlouhá kapitola, kterou se tady nebudeme zabývat. Jo? Ježíš určitě těžko mohl říct, Bože můj, proč jsi mě opustil a umřít a zároveň v jiném evangeliu říct třeba Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Že, tak my úplně přesně nevíme, jak Ježíš zemřel. A to, co je v evangelích, už je jakási interpretace těch evangelistů, která vychází ale z toho jejich pojetí vůbec evangelia jako celku. Jo? No. Ale vidíme z toho, že je ta smrt je nakloněna, když si vezmeme ty čtyři vyprávění, že je nakloněna k Bohu i k lidem. Jo? Pavel Ježíšovu smrt z evangelií nemohl znát, jak jsem říkal, byla napsaná až po jeho smrti. Vyjadřuje to však slovem Ježíšovu smrt slovem poslušnost, která je protikladem k neposlušnosti Adamově. Ježíš je tím, že, co to znamená poslušnost? Ježíš je tím, který zcela uskutečnil to, co Adam odmítl. Co Ježíš uskutečnil? Jeho život byl naprostým ano ke své roli člověka a tím ano ke svaté vůli jeho otce. Na rozdíl od Adama. Jo? Tato Ježíšova poslušnost jasně vyzařuje také svíčení evangelií. Třeba v Janově evangeliu musím to, co chce otec, jo? Nebo ne tak, jak já, ale jak ty chceš. Třeba můj bratr a sestra je ten, kdo koná Boží vůli. Tak Ježíš je prostě tím, který je poslušný. Ježíšova smrt není jenom příkladem, jak má člověk umírat. Třeba tak toto líčí svatý Lukáš. Lukáš nechá Ježíše umřít tak, že Ježíš prosí za své nepřátele, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A pak řekne, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A Lukáš je autorem i skutků apoštolů. A první mučedník Štěpán v těch skutcích umře přesně tak, jako Ježíš. Štěpán se bude modlit za svoje nepřátele, odpustím, protože nevědí, co dělají. A pak řekne, Pane Ježíši, do tvých rukou odevzdávám svůj život při té smrti. Jo? A pak, když se čtou martyrologia, ta stará, tak ti mučedníci, všichni jsou, ta jejich smrt je líčena tak, že vlastně umírají po vzoru Ježíšově. Jo? U Pavla to tak není. U Pavla má Ježíšova smrt jiný význam, než být příkladem pro smrt křesťana. U Pavla se smrt stává příčinou spasení. A co je to spasení? Že my taky se modlíme prostě za spásu našich drahých třeba. Ale co se tím vlastně říká tím slovem spasení? Je tam napsané, že spasení je sběrný pojem. Jo? Já vám to vysvětlím. Který v uvozovkách sběrný pojem, který v sobě zahrnuje mnoho významných výpovědí o tom, co od Boha čekáme a zároveň o tom, co Bůh nám chce dát. A chce dát nám i to, čeho se ani jaksi neodvažujeme pomyslet. Jo? Tak velké věci nám Pán Bůh chce dát. Takže nejde jen o naše očekávání, ale i o dobra, která nám Bůh ze své moci a dobroty již přislíbil nebo také již daroval. Takže o jaká dobra jde? Bible pro ně zná mnoho výrazů, jako pokoj, spravedlnost, požehnání, život, záchrana. A slovo spasení je souhrnem tady toho všeho. A pro Pavla se Ježíšova smrt stává příčinou tohoto spasení. Že teďka to slovo kříž. Že jo, všichni asi zřejmě víte, že kříž jakožto symbol, tak jak tam visí třeba na stěně visí kříž, na mysli jeden vtip, který asi zná. Jak Pepiček se špatně učí, neznáte to? Pepiček se hrozně špatně učí, prostě používá samé pětky a tatínek mu říká, ty Pepičko, ještě jedna pětka a dám tě do církevní školy. Pepiček přinesl další pětku suverénně, prostě jako další pětka. Konec, Pepičku, od zítřka nastupuješ do církevní školy. Pepiček přijde první den ze školy, samé jedničky. Druhý den ze školy, samé jedničky. Třetí den ze školy, samé jedničky. Tinek přijde a říká, ty Pepičku, prosím tě, můžeš mi vysvětlit, proč máš teďka samé jedničky a před tím samé pětky. Tati, podívej, tam vejdeš do té školy, tam na stěně chlap na kříži. Vejdeš do třídy, na stěně chlap na kříži. Vejdeš do jídelny, na stěně chlap na kříži. Tati, ti se tam s tím neserou. No a tady ten symbol kříže, tak ten se v prvních třech stoletích křesťanství vůbec nepoužíval. Ten se začal používat až poté, co císař Konstantin svedl bitvu proti svému soupeři Maxenciovi u Milviova mostu v roce 313. A před tím bojem se říká taková legenda, že se mu zjevilo na nebi znamení kříže a byl tam nápis In hoc signo vincis, v tomto znamení zvítězit. A on potom skutečně poráží to Maxencia a dává křesťanům svobodu a končí křesťanům pronásledování křesťanů. No a začíná se používat tady tento symbol toho kříže. Jo? No ale do té doby byl symbolem Ježíše, hlavním křesťanským symbolem byl dobrý pastýř. No a tím jsem uvedl to, že Pavel totiž zná mnoho výrazů či modelů, pomocí kterých by byla Ježíšova smrt učiněna srozumitelnou. Jak jsem říkal, pro první křesťany byla Ježíšova smrt velký problém. Jo? Proto ten kříž byl něco tak hrozného, že by je v životě nenapadlo prostě si to věšet na zeď, jak to děláme teďka my. Jako kdybychom si na zeď pověsili šibenici, nebo gilotin, nebo to nosili na krku třeba šibenici, jo. Nebo elektrické křeslo třeba, jo. Nebo flašbu s jedem. Tak to bylo prostě šokující, jo. Tak to prostě... Takže tehdejšímu... Pavel tedy, jak jsem říkal, že byly určité modely, pomocí kterých byla Ježíšova smrt učiněna srozumitelnou, tak Pavel některé převzal, ale některé objevil sám. Například, jo, v té židovské tradici v literatuře existuje pro výraz, že někdo zemře pro Pana Boha, tak třeba, já tady mám, třeba úděl spravedlivého, nebo vražda proroka, nebo třeba oběť, kterou je dosaženo smíření, nebo povýšení, ponížení povýšení, jo. Že jo. Pavel, nebo třeba taky vykoupení. To už je ale výraz Pavlův. Pavel, jak si nikdy neoznačuje Ježíšovu smrt jako oběť, ale jako vykoupení. Ale vykoupení je výraz, který pochází z židovské kultury, kdy Když byste měli příbuzného, který by se dostal do otroctví, třeba pro dluhy, tak byste měli povinnost, byste byli jeho goel a měli byste povinnost ho vykoupit z toho otroctví. Tak Pavel používá tady tohoto slova taky prostě vykoupení, ale jeho ústředním, žádné z těchto vyjádření však není to jeho. Žádné z nich, jak si teologicky nerozpracovává, žádný z těch výrazů až tak moc nezajímá. A dokonce učí některým těm výrazům se zdá, že má i zdrženlivý postoj, kdyby je odmítá, jo? Ale jeho vlastní volbou je to, že hovoří o Ježíšově smrti jako o kříži. V kříži se pro Pavla koncentruje výklad a význam Ježíšovy smrti. A proč? Co je vlastně na tom tak šokující? Jo? Protože pro Pavla ve slově kříž se ukazuje celá bída starého světa. A ukazuje se ono nepochopitelné sestoupení skutečné Boží lásky. Že pro nás to slovo kříž, my jsme si na to zvykli, že jo? Tak pro nás už to není tak silné. Ale Pavel, když on učinil slovo kříž klíčovým slovem svého pochopení Ježíšovy smrti, tak zděsil a naplnil hrůzou každého, kdo to slovo slyšel. Pavel se toho nejen nebál, ale co nejvíce zdůraznil, že beze slova o kříži nelze vůbec výstižně mluvit o Božím díle spásy. Že a proč? Proč je to slovo tak strašné, to slovo kříž, jo? Protože nejde vůbec o nějakou čestnou a slavnou smrt, jako když třeba atentátník prostě se odpálí, tak je v očích těch druhých slavný. Že jo, ten islamský radikál fundamentalista, jo? Nebo když třeba zemře někdo na bitevním poli, tak to je slavná smrt, když si myslím, že ten voják, co umírá na bitevním poli, to až tak slavně nevnímá, že jo, ale prostě ostatní to můžou považovat za slavnou smrt. Nebo nejde ani o smrt za druhé, jako třeba Maximilian Kolbe, že jo, zemřel za druhé, tak to je taky slavná smrt, můžeme říct, jo. Za přítele, za vlastní ženu, nebo za dítě, že jo. To, jak si sklízí uznání u veřejného mínění. A Pavel sám už takový moment pokládá za zcela vzácný, jak jsme si to říkali minule, já vám to přečtu. Po Římanům 5. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka? Třeba Maximilian Kolbe to byl, to udělal, jo? Což je jako něco jako výjimečného. I když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Tak Pavel, jak si pochybuje o tom, že by to hodně lidí dokázalo, jo? Ale říká, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Takže, jak si nejde o jakousi slavnou smrt pro Pavla, ale v Ježíšově případě se pro Pavla jedná o pravý opak. Nešlo zde o získání ctí a sklízení slávy, nešlo ani o vykoupení, ani o oběť a všechna ta slova, o kterých jsme se zmiňovali výše. Protože zvláštní, to, proč Pavel volí to slovo kříž, jo, zvláštní hrůznost tohoto trestu smrti spočívala v tom, a to je klíčem, že to byla smrt v hanbě. Prostě největší pohana. Odsouzenec byl veřejně vystaven na odiv, bezmocně se trápil, svíjel se často celé dny a dny, hodiny a dny, v bolestech a bolestí křičel, vydán na pospas palčivému slunci nebo zase nepohodě. Na římských občanech nesměl být tento trest vykonán. Podstupovali ho především otroci a zbouřenci v koloniích. Pro humánní cítění vzdělanců to byla vyložena ohavnost. No a že Pavel, jak si jako jediný, v evangelích to nenajdeme, Pavel vlastně potom tu Ježíšovu smrt na kříži, nebo to slovo kříž, jak si ještě dále teologicky rozpracovává, jo? Jako teologická řeč, se řeč o kříži v Novém zákoně nachází jen u Pavla, s trojím ohlasem v nepavlovských listech, to je v listě Kolosanům a v listě Efezanům, já vám to přečtu. Kolosanům 1.20, to není Pavlův list, to napsal jeho žák. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Žeho, toto ale nejsou Pavlova slova. Nebo 2.14. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. A možná se třeba pohoršujete, když, nebo divíte, když řeknu něco, že to nejsou Pavlova slova. Jo? Tím já neříkám, že to nejsou slova církve. Jenomže Pavel to neříká. Pavel neříká úplně všechno, že o co říká církev. Jo? Tady bavíme o Pavlově teologii. Pavel je jeden z novozákonních teologů. No a pak ještě v listě Efezanům 2.16. 10 se říká, oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, tedy řekla i pohana, i žida, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Evangelium, v evangeliích se ten výraz kříž vůbec v teologickém významu neobjevuje. Objevuje se jedině jako prostředek, na kterém Ježíš, který Ježíš nese a na kterém je prostě zabít, jo? Ale žádný evangelista to dál nerozpracovává. A nebo v symbolickém významu, kdy Ježíš říká, vezmi svůj kříž na sebe a následuj mě. Pavel jediný hovoří o teologickém významu slova kříž. Již to, že takto mluví, ukazuje pošetilost, bláznoství tohoto způsobu vyjadřování. Jako bychom hovořili o teologickém významu slova šibernice, nebo slova gilotina, nebo elektrické křeslo. I dnes, když to takto řeknu, tak nám to prostě zní hrozně. Že jo? A Pavel takto ale mluví o kříži. A říká, že kříž je bláznoství a že vůbec jako tento způsob vyjadřování, že je vlastně bláznoství. Jak může člověk v tomto znamení hanby vůbec hovořit o Bohu? Pavel říká, že to, co je věřícím Boží moci a moudrosti uprostřed slabosti a bláznoství, může být ostatním jen pohoršením a pomateností. Teď vám připomenu ten text, který jsme si tady jednou už vykládali, to je 1. Korinťanům 1.23. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Teď co to je? Tato zvěst. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznosti Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Takže slovo kříž, tak jako žádné jiné, nevypovídá o tom, do jaké bezmoci se Bůh vydal. Do jaké nejzazší dálky a bídy dosáhla jeho láska. Zde neexistuje možnost se vyhnout, zneškodnit, oslabit, přikrášit. Kříž znamená tvrdost, vzpůrnost a nemilosrdnost světa, který je ponechám sám sobě a který ještě nezískal láska Boží. To je pohoršení, skandalon, které je u Pavla tak důležité pro tehdejší i současnou dobu. Tenkrát se Boží láska nerozbila prostor pekla, nýbrž dosáhla teprve v něm své hloubky, dosáhla nejdále, právě až ke smrti na kříži. Já vám přečtu z listu Filipanům. To je Pavlův list autentický. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, ale v řečtině otroka, protože je důlos, jo? A stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Že to pořád jako ty klesa. Ponížil, poslušný, postoupil smrt, a ne leda jako ale smrt na kříži, tedy smrt na prosté hanbě. Jo? Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jiné jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán. Jo, tak jsme, jak si mohli, nebo můžeme pocitovat, že ve znamení kříže, označující ponížení Boží, se Bůh solidarizuje se všemi poníženými a ukřivděnými, utiskovanými a vykořisťovanými naší doby. Že často je takovou námitkou proti existenci Boží třeba holokaust. Že víte, proč se říká holokaust? To je vlastně holos je celý a kaust je to, co hoří. Jo? Že to je celopal, znamená zapálná oběť. Protože vlastně oni byli paleni v těch pecích, tak to říká holokaust. A kdyby byl Bůh, tak by přece holokaust nebyl. Ale řečeno jaksi Pavlovým pohledem, tak jak si Bůh hořel s těmi lidmi v těch pecích. No a poslední kapitolka, starý člověk zemřel. Kde jsou ničivé mocnosti ještě v činnosti a získávají znovu určitou moc, například když křesťan upadne zpět do starého života starého člověka, že Pavel používá to starý člověk, nový člověk Kristu, starý člověk, který patří tomu starému světu. Tam také jde o postoj ke Kristovu kříži. Kdo se bojí utrpení z přináležitosti ke Kristu a utíká před ním, ten se může stát nepřítelem kříže Kristova. Filipanům 3.18, Galatianům 6.12. Přečtu, jo? To jsou autentické listy. Galatianům 6.12. Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, doslova ti, kteří dobře chtějí vypadat v těle, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. A ještě vám tento Filipanům 3.18. Neboť mnozí, o nich se vám často říkal a nyní to s pláčem opakují, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chlobou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Musím za tím cítit tu dobu, ve které to Pavel píše. Pavel dokonce hovoří o tom, že náš starý člověk byl spolu ukřižován s Kristem. On má takový, on Pavel je v té své řečtině takový hodně kreativní, že on si vymýšlí novotvar, jo? Takže staurein je ukřižovat a sine staurein je být ukřižovat spolu. Být ukřižován spolu. Takže Pavel hovoří o tom, že náš starý člověk byl spolu ukřižován s Kristem, totiž ukřižován s Kristem ve křtu. A to Pavel říká, že křest je ponoření do Ježíšovy smrti. Jsou takové výrazy, kterým člověk ani pořádně nerozumí, že jo? Ale když tak o tom celý život medituje, tak třeba aspoň k něčemu z toho všeho se nějak dobere. Tento starý člověk zemřel, a to spolu s Ježíšem na kříži, a má na příště také mrtvým zůstat a neznovu ožívat. Ten starý člověk, jo? To je zase několik citací. Římanům 6:3-6, to je právě to. To je právě ten text, já jsem si pak uvědomil, když jsme to minule vykládali, ten závěr 5. kapitoly, tak jak jsem vám říkal, že pak vám přečtu, to bylo o tom starém a novým Adamovi, že vám přečtu, jak to pak pokračuje v té 6. kapitole, já jsem ale na to potom zapomněl, jsem si doma vzpomněl. Protože my jsme říkali, že tam, kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozhojnila milost. Aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlnění milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista našeho Pána. Končilo to, co jsme si říkali minule, a pak to pokračuje. Co tedy máme říct? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? By si z toho mohl třeba někdo vyvodit, jo? Naprosto ne. V hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, tedy ve křtu, jistě budeme mít účast i na jeho smrtvých stání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neutočili. No a pak ještě další citace. Takže celý starý svět dostal ve znamení kříže svůj symbol a jaksi nový Adam symbol nového světa díky tomuto svému jaksi ponížení, tak že ten starý svět v nás chce zničit nebo zničil a daroval nám nový život, nový lidé. A jak řekne pak autor listu Kolosanům, tak i když jsme zde na zemi, náš život je spolu s Kristem skrytý v nebi. Tak jaksi plodem toho všeho je spasení, jo? Jinými slovy, co se z této Ježíšovy hrozné smrti zrodilo? Tak to bude předmětem následující přednášky za měsíc. Tak se ještě třeba můžeme spolu pomodlit. Tak já přečtu třeba něco z toho svatého Pavla, pak to nějak zakončím jednou modlitbou. Tak já přečtu třeba z úvodu listu Korinťanů, takový chvalospěv 2. Korinťanů. Pochvalen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Děkujeme ti, Pane Bože, že tě známe a že můžeme skrze učení svatého Pavla tě poznávat hlouběji a taky tě více milovat. Zdravá Maria.
Pán s tebou, požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Maria, pomocnice křesťanů,
prosí za nás.
Pán s vámi.
I s tebou.
Poženej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý.
Amen.
Dobrou noc.